Vi kan se så mange I disse vinterstider, sykdomstider, mye som skjer. Utrolig hyggelig å se så mange kommer sammen og tilbe Gud sammen og ha fellesskap rundt Jesus. Det veldig oppmuntrende. Før vi begynner vil jeg nevne at Bibelkirken Oslo har jo nå oversatt Pilgrims vandring, den barneversjonen, til norsk. Og vi har bestilt 40 eksemplarer hit til menigheten, sånn at hvis dere ønsker å kjøpe en kopi av det, jeg tror det 250 kroner, og den dekker altså kun kostnadene, de har ingen inntekt på den prisen. Hvis dere ønsker å kjøpe et eksemplar, eller gi som julegave, eller noe sånt, så det mulig å kjøpe det bare oss, da, så selger vi det for 250. Så det tror jeg en veldig god julegave å gi til noen som dere kjenner, så barn og unge I huset, for eksempel, eller kanskje til noen voksne som aldri har kommet seg gjennom originalversjonen. Men som synes det greit å lese noe som litt enklere, og som stiller litt praktiske spørsmål til hvert kapittel. Så det en kjempefin bok. Vi har lest den på engelsk. Jeg simultanoversatt den til norsk, da jeg leste den for barna mine. Og jeg tror det ble sånn halvveis. Så jeg gleder meg til å lese den på nytt I ferdig formulert norsk. Det tror jeg blir en stor fordel. Så jeg vet ikke når vi... Når det... Når... De er her I dag. Ok, Så ventetiden over. Julen kom tidlig I år. Men det fantastisk. Da har vi allerede fått eksemplarene. Da kan du ha vel med på møte I dag også. Vi kan kikke på det eksemplar. Ja. Da burde du bla gjennom og se på det etterpå hvis du ønsker det. Så jeg vil bare nevne det. Mulig at det skulle bli sagt etterpå uansett. Men jeg ville bare la den anledningen gå forbi. Før vi begynner å se konkret på dagens tekst, så vil vi også bruke to, kanskje fire minutter på å oppsummere hvor vi I Markus evangeliet. Det var en del ting jeg ville si forrige gang, så jeg følte at jeg ikke fikk sagt slik jeg ønsket å si det. Det var alltid klart I hodet mitt, men så kom jeg på etterpå, sa jeg egentlig det? Ja, var det egentlig klart og tydelig? Men jeg skal I hvert fall oppsummere litt hvor vi Jesus har stått fram, proklamert sitt evangelium, skapt seg en disippelflokk, og så folkemengdene, altså de aller fleste, også interessert I å høre og se Jesus. Tusenvis, kanskje av og til 10.000-vis. De vil høre han, se han og nyte godene av de miraklene han gjorde. Og samtidig som at Jesus har blitt veldig populær, så har motstanden mot han også økt. Og den religiøse eliten har avvist Jesus. De nekter å erkjenne de påstandene han kom med, men de kan ikke avvise at han samtidig besitter overnaturlige krefter. Så den eneste måten de klarer å forklare Jesus på, ved å si at han får sin kraft ifra djevelen. Og på grunn av denne konklusjonen så begynner Guds dom å ramme de religiøse lederne og de som følger etter deres vantro. Og det første åpenbare tegnet på Guds dom at Jesus begynner å tale til dem I lidelser. Han begynner å skjule budskapet for dem. Lidelser altså historier med et overordnet åndelig poeng som blir fortalt gjennom illustrasjoner og forskjellige historier. Og dommen for disse religiøse lederne som har avvist Jesus, altså at de ikke lenger vil forstå Jesu budskap klart og tydelig. Men de som har trodd på Jesus, og ikke bevisst valgt han vekk, vil forstå lidelsene om de søker å forstå ham. Og det de ikke forstår, vil de få forklart av Jesus. Lidelsene har så langt et hovedtema, og det hemmeligheten, eller mysteriet, om Guds rike. Og ordet mysteriet I Bibelen, I hvert fall I det nye testamentet, ikke noe som mystisk, men det noe som skjult, det vil si detaljene rundt det ikke åpenbart enda. Så noe som på en måte ikke mystisk, at det noe sånn flyktig, men det bare noe som skjult enda og ikke åpenbart. Det ikke tydelig og klart hvordan det skal skje. Så mysteriet om Guds rike gjelder altså en del detaljer om Guds rike, som ikke tydelig fremgår, for eksempel I det gamle testamentet, og som Israelsfolket ikke uten videre kunne forstå. Jeg nevnte for eksempel forrige søndag at menighetstiden omtales I Efeserbrevet som et slikt mysterium, altså en uforutsett utvikling I Guds frelsesplan. Ikke noe som går imot Guds frelsesplan eller vilje, det I samsvar med det, men detaljene var ikke åpenbare fra det gamle testamentet. Og mysterium Guds rike gjelder måten Guds rike skulle komme på. De fleste I Israel håpet at Guds rike skulle komme
ved en mektig en krigerkonge som skulle komme med militær makt og frigjøre Israels folket fra romerrikets undertrykkelse og fra undertrykkelsen fra nabonasjonene og gjenopprette riket til sin tidligere storhetstid, til tidligere høyder. Det var håpet og forventningene hos den gjennomsnittlige jøde på Jesu tid. Og ja, det gamle testamentet full av profetier om en fysisk gjenopprettelse av riket. Det en del av løftene om Guds rike. Så forventningen var ikke helt urimelig å ha. Men i det gamle testamentet omtales ikke bare Messias som en krigende og seirende konge. Han omtales også som Herrens lidende tjener, som skal ta på seg folkets synd. Og mysteriet, altså hemmeligheten om Guds rike, omhandler da hvordan Guds rike skal bli etablert. Hvordan en faktisk kan bli en del av Guds rike. Og hvilken rolle Messias skal spille i dette. Og her evangeliene og Markus evangeliet tydelige på at nøkkelen til å forstå Guds rike Jesus Kristus. Hans liv og hans lære. Han inngangsporten til Guds rike. Han samtidig Herrens lidende tjener som tar på seg verdens synd, slik at hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men har evig liv og være en del av Guds rike. Han også kongen som skal komme med makt og gjenopprette det fysiske riket. Men dette ville ikke skje i hans første komme. Selv om Jesu makt åpenbart og demonstrert i evangeliene, så ikke den fysiske gjenopprettelsen noe som skjedde. Det fremdeles en fremtidig dimensjon. Så hemmeligheten om Guds rike, altså dette mysteriet som disse lignelsene berører som tema, gjelder altså hvordan Jesus og Jesus alene nøkkelen til å forstå Guds rike. Nøkkelen til å komme inn. Og hvordan Jesu komme, ikke bare en gang, men to ganger, vil det vise seg, forklarer den kronologiske utviklingen og etableringen av Guds rike. Så det var kort oppsummert hva vi har sett på så langt forrige søndag om Guds rike og mysteriet om Guds rike. Det handler om Jesus, og julehøytiden jo en høytid som mer enn noe annet med å forklare dette mysteriet. At kongen kom ikke som en krigsherre, men han kom som et spedbarn født i enkle kår i en stall i Betlehem. Det en del av åpenbaringen av dette mysteriet som vi får lov til å undre oss over når vi feirer jul. Og det fint å tenke over. Og med det bakteppet da, la oss lese lignelsene videre i Markus kapittel 4, vers 20-29. Og det nå Jesus som forklarer først disiplene i en mindre flokk, før i vers 26 han skifter tilbake til å snakke til den store folkemengden. Og han sa til dem, kommer vel lyset inn for å bli satt under en kjeppe, eller under sengen? Kommer det ikke for å bli satt i lysestaken? Ingenting skjult som ikke skal bli åpenbart. Heller ikke noe blitt gjemt uten at det skal komme for dagen. Om noen har ører å høre med, han hører. Og han sa til dem, gi akt på det dere hører. Med det mål dere selv måler med, skal dere bli tilmålt, og dere skal få enda mer. For det den som har, skal det bli gitt. Men den som ikke har, skal bli fratatt endog det han har. Og han sa, med Guds rike det som når en mann kaster såkornet i jorden. Han sover og står opp natt og dag, og kornet spirer og vokser seg høyt. Hvordan det går til, vet han ikke. At det selv bærer jorden grøde. Først strå, så aks, så fullmodent korn i akse. Men når grøden moden, sender han straks sigden ut, for høsten kommet. Kjære gode himmelske far, takk for ditt ord. Takk for at vi får tilbe deg i dag, og få høre hva du har å si til oss gjennom Jesus i ditt ord. Jeg ber om at du må hjelpe oss til å forstå sannheten om Guds rike, og hvordan det utbrer seg, og at du hjelper oss til å respondere i tro på det vi hører, og til å handle deretter. Og vi takker deg for din godhet mot oss, i Jesu navn. Amen. Vi som dere vet, gått inn i adventstiden. Butikkhyllene nå fulle av medisterpølser, pinnekjøtt, svineribbe, julebrus, julemarsipan, diverse julegodteri. Da jeg var barn, tenåring og også student, for å være ærlig, og da jeg begynte å tjene mine egne penger, og begynte å kjøpe min egen mat, og mitt eget godteri, og siden det en del barn her, så kanskje dere kan relatere litt til dette, når en må begynne å bruke sine egne penger på godteri, så husker jeg at noe av det som ga meg mest glede, var å gjøre gode kupp på godteri. Og det var spesielt relevant i tiden etter sesongene. Å handle sesonggodteri etter at sesongen var over, da var det ofte gode tilbud. Ofte halv pris. Slik er det også av og til nå. At dersom man kjøper julegodteri ute i januar, så kan man gjøre noen gode handler. For de vil bli kvitt varene, ofte halv pris og mer. Og det samme gjelder påske. Påskegodteriet kommer ofte enda fortere til halv pris, for da er folk klar for sommer og så videre. Og av alle gode godteriprodukter som blir produsert for høytidene, så er sjokoladeeggene til Freia, som kommer til påsken da, vanlige eggkartonger, 4 i tallet, med skje og melkekrem i midten, det aller beste jeg visste om, og kanskje vet om enda av sesongbasert godteri. Men disse eggene, disse Freia-eggene, er dyre. Ganske dyre. Men efter at påsken er over, så er de ofte på halvpris. Og av og til enda bedre tilbud enn det også. Og jeg husker ikke om jeg var 21 eller 22, så jeg var en voksen mann for så vidt, men fremdeles veldig glad i godteri. Så kom jeg over et sånt kupp på disse Freia-eggene. Og jeg tror jeg kjøpte 20 pakker med disse eggene, som jeg skulle kose meg med gjennom våren, innom sommeren, og tenkte kanskje utover høsten. Dette skulle være noe jeg skulle nyte, med spesielle anledninger, eksklusivt godteri, som nå jeg hadde investert i og skulle nyte. Og jeg husker kjøleskapet, jeg hadde et sånn lite kjøleskap, som jeg også hadde kjøpt selv, for å ha liksom mine egne ting i. Det var fylt opp med disse eggene, for jeg tenkte at da varer de kanskje litt lengre. Jeg var sparsommelig, og spiste disse eggene kun ved spesielle anledninger. Dagene, ukene og månedene gikk. Og vet dere hva som til slutt skjedde? Disse eggene som hadde vært så gode, begynte å bli dårligere og dårligere. De har jo også melkekrem inni seg, som begynte å surne litt. Det er sikkert ikke naturlig melk, men det begynte i hvert fall å smake ikke så veldig godt. Og disse sjokoladene fikk disse hvite belegget ut på seg, som dere sikkert har sett hvis dere har latt en sjokolade ligge for lenge. Og det endte med at jeg kastet over halvparten av disse eggene. Jeg pleier ikke å kaste mat. Jeg har kanskje blitt litt mindre nøye på det der før. Men det gjorde jeg aldri før. Det var jeg veldig nøye på. Det byr meg ganske imot. Men av og til må man. Og disse sjokoladeeggene, som hadde hatt så verdi for meg, og mine smaksløker, var nå søppel. Ok, så hva er poenget? Jo, jeg hadde skaffet meg disse deilige sjokoladeeggene, som jeg anså som en skikkelig fornøyelse, som jeg verdsatte veldig høyt. Men jeg brukte det ikke. Jeg spiste det ikke, og så ble det ødelagt. Det var kanskje bra ikke jeg spiste alle selv, men jeg kunne vært generøs og delt da, eller noe sånt. Forsikret meg om at disse sjokoladeeggene ble brukt til sin rette hensikt, til rett tid. Jeg har en sønn, som ikke jeg skal nevne navnet på, men som også er glad i å samle på godteri. Han sparer på det, gjemmer det på de mest forunderlige plasser, for han vet at han har noen brødre som kanskje låner litt, hvis de får anledning. Og jeg prøvde å si til han også at hvis du sparer for lenge, så blir godteriet til slutt ødelagt. Og det har skjedd mange ganger at sånne vingummi, som er kanskje god og fin i konsistensen når den er fersk, etter hvert har blitt hard som stein og uspiselig. Noen ting er til for å nytes og brukes i øyeblikket. Og godteri i løsvekt er som regel i den kategorien. Ting av verdi er til for å benyttes i sin rette tid og sammenheng. Og det her fører oss på forunderlig vis inn i dagens tekst. For det første poenget i dagens tekst er nettopp dette. Ikke at den skal forvalte godteriet sitt på en god måte, men at de troende, at de kristne, at de Jesu disipler har blitt gitt en skatt, en stor rikdom. Og den kan forvaltes på to måter. En kan den gjemmes bort og spares på, eller skal den settes frem og deles med andre. Han sa til dem, kommer vel lyset inn for å bli satt under et kar eller under sengen? Kommer det ikke for å bli satt i lysestaken? Ingenting er skjult som ikke skal bli åpenbart. Heller ikke er noe blitt gjemt uten at det skal komme for dagen. Om noen har ører å høre med, han hører. Jesus taler her i lignelser, og han bruker en illustrasjon som vi kan godt relatere oss til i vår tid også. En lampe, et lys. Klart, for oss er levende lys kanskje primært brukt for å skape god stemning, men levende lys, og for eksempel oljelamper, men også stearinlys, kan brukes til å lyse opp rom. Og jeg husker en kveld jeg var hos Stine, Camilla og Jarmo for noen år siden, tror jeg det var, og da var det stort sett bare Masse brennende lys som lyste opp stuen på kvelden. Jeg vet ikke om det sånn alltid, om det var, spesielt for meg. Jeg husker i hvert fall at det var veldig koselig, da, men det var også at det var naturlig opplyst da, av stearinlys, og ikke så mye sånn taklamper og sånn. Så vi kan selvfølgelig relatere oss til litt, og mange har hytter og sånn som en reiser på, hvor det er oljelamper som er belysningen, da, eller noe sånt. Og hvis vi prøver å sette oss inn i hverdagen i det første århundret, så er det nettopp oljelampen en viktig del av inventaret i huset, som lyste opp husene når mørket falt på. Og så stiller Jesus et spørsmål med et åpenbart svar, altså et retorisk spørsmål. Kommer vel lyset inn for å bli satt under en kjeppe eller under sengen? Kommer det ikke for å bli satt i lysestaken? Her er det snakket altså om en oljelampe som lyser opp et rom. Og Jesus sier at det er jo helt absurd om en tenner på den oljelampen, og så plasserer den under en bøtte eller under senga. Det ville sikkert også vært ganske farlig. Nå sov de fleste riktig nok på gulvet, men det var også noen av de rikere hjemmene som hadde en seng som var litt oppløftet. Det var jo litt mer komfortabelt og litt varmere kanskje også når det var kaldt. Hvis en plasserte dette levende lyset som brant med olje, som lett antennelig, hvis det ble knust eller noe sånt, kunne være ganske farlig, plasserer du den i en bøtte eller under en seng. Det er jo hele poenget med å tenne lyset borte. De fleste hus hadde en egen lysestake, eller en hylle som var dedikert til at lyset skulle settes på, så det kunne reflekteres mot veggen og så opplyse rommet på en ganske god måte. Hensikten med lampen er å spre lys. Det vil være meningsløst å tenne lampen og så gjemme vekk lyset. På samme måte da, som det er meningsløst å kjøpe deilige Freia påskeegg og ikke spise dem og heller la dem råtne. Hva er det Jesus formidler med denne lignelsen? Mysteriet om Guds rike, evangeliet om Jesus Kristus, de gode nyhetene om han, at Jesus er den lovede Messias, Guds sønn, den eneste som kan gi mennesker inngang til Guds evige rike. Dette budskapet som disiplene og Jesu etterfølgere nå hadde fått del i, dette var et budskap som skulle deles med andre. Ja, det var en liten periode hvor budskapet ble skjult for folkemengdene, kan man si, for de religiøse lederne, hvor Jesu lignelser ikke var forståelige for dem. Men snart, ikke mange år etterpå, skulle dette budskapet proklameres til alle folkeslag, Jerusalem, Judea, Samaria, like til verdens ender. Disse gode nyhetene om frelse, tilgivelse og evig liv i Jesus, dette lyset skal skinne klart. Å forsøke å gjemme det vekk og skjule det, er like tåpelig som å tenne på lampen og plassere den under sofaen. Likevel er det slik at dette nok er noe som vi alle i større eller mindre grad har vært eller er skyldige i. Ikke bare har vi unnlatt å være frimodige, men vi har kanskje til og med aktivt forsøkt å skjule hva vi tror på. At vi er kristne som tror på Jesus. Så før vi har kommet noen steder lengre i teksten, så utfordrer denne her teksten både deg og meg til å tørre å sette det lyset på bordet og la det skinne for dem som måtte se. Jesus sier videre, ingenting er skjult som ikke skal bli åpenbart. Heller ikke er noe blitt gjemt uten at det skal komme for dagen. Og her gjentar Jesus det samme budskapet. Hva er det som er skjult? Jo, Jesus taler jo nå i lignelser. Og budskapet om Guds rike er det som nå er skjult for en periode for de som har avvist ham, som en dom over folk og dets ledere. De hadde forkastet han, og nå skjulte han budskapet i lignelser. Men så sier Jesus, det her er bare en periode det er skjult. Ingenting av det som nå er skjult, skal ikke senere bli åpenbart. Og det er ikke noe som er blitt gjemt uten at det skal komme for dagen. Det er ofte en kan glemme ting, og så finner en det aldri igjen. Jeg gravde ned som barn en liten kiste i hagen vår hjemme på Sotra, da jeg var liten. Og så glemte jeg den, og så kom jeg på det noen måneder senere. Jeg gravde ned en kiste, og skulle grave den opp igjen. Men til dags dato har jeg enda ikke funnet den kisten. Så brødrene mine drev i hjørnet med meg, og aldri fortalte meg sannheten. Ellers så har jeg bare glemt den et sted, og jeg fant den aldri igjen. Jeg har gravd mange ganger. Jeg hadde ikke bare gjemt den, men jeg hadde glemt den. Det at Jesus nå taler i lignelser, betyr ikke at dette for evig skulle være glemt. for disiplene og folkemengdene. Nei, de skulle for en liten tid være gjemt. Men Jesus ville ikke glemme hvor det var gjemt. Det skulle komme for dagen, graves opp igjen og vises for alle. Det er skjult for en liten periode, gjemt for en liten periode, men det skal åpenbares, det skal komme for dagen. Og vi vet jo fra kirkehistorien at dette skjedde for full maskin, kan han si, fra pinsedag og utover. Og vi lever enda i en tid hvor mysteriet om Guds rike, altså evangeliet om Jesus Kristus, fremdeles må åpenbares og vises frem til alle som kan høre og se. Og dette er jo vår oppgave som menighet og kristne. Og jeg håper vi alle blir truffet litt av det her. Vi kan kanskje barnesangen, det lille lys jeg har, det skal få skinne klart, det lille lys jeg har, det skal få skinne klart, og så videre. Vi kan lære barna det, men praktiserer vi det selv? Er du en slik som tar lyset du har blitt gitt, og setter du det inn på et mørkt kott og legger det i en skuffe, i håp om at ingen skal se det? Eller plasserer du det frimodig på bordet der du hører hjemme? La oss flagge frimodig at vi tilhører Jesus. At vi er kristne. At vi tror på en god, allmektig, nådig og hellig Gud. At vi tør å si at ja, vi er syndere. Vi har gjort det som er galt. Vi gjør det som er galt. Og at på grunn av vår synd kan vi ikke komme inn i Guds rike. Men på grunn av at Jesus døde i vårt sted, så er det likevel håp. Og ikke bare for oss, men for alle som måtte tro. Det er på en måte ikke så veldig mye mer komplisert enn det. Å holde fast og vise frem det enkle budskapet om frelse i Jesus Kristus. La i hvert fall det skinne klart i ditt liv og i ditt hjem. Så det er det første som dagens tekst utfordrer oss til. Vårt ansvar som troende til å vitne om Guds rike. Står det videre i vers 23. Om noen har ører å høre med, han hører. Og han sa til dem, gi akt på det dere hører. Dette er en gjentagelse av hva Jesus sa i vers 9 av Markus 4, for å ansvarliggjøre sine hørere. Men nå er det ikke den store folkemengden han sier det til, men disiplene og den gruppen med de nære tilhørerne som han taler til. Og det understreker både for disiplene og for oss som leser i dag, viktigheten av å høre godt og nøye etter når Jesus taler og sier disse tingene. Dette er essensielle sannheter. Dette er viktig. Jesus understreker det han skal si ved å introdusere det på denne måten. Det hender av og til jeg gir beskjed som er mindre viktige, som er på en måte, det er jo viktig å få med seg det han sier og kommunisere med. Men det hender at av og til en stopper opp, og kanskje jeg for eksempel ser barna i øynene mine og sier, se på meg, hør etter, følg med. Følger dere med, spør de. Og så venter jeg til jeg har svart ja. Og så venter jeg med å komme med budskapet. En beskjed eller et eller annet. Og det er noe spesielt viktig som det er kritisk at de får med seg. Da vil det være ekstra påpasselig med at en skjønner at folk er fokusert og følger med. Og så kan en si at ja, sånn burde det vært alltid. Men virkeligheten er at det får ikke jeg til i hvert fall alltid. Men av og til kan en i hvert fall fange oppmerksomhet i at nå må vi følge med. Nå skal jeg si noe veldig, veldig viktig. Og det er det Jesus gjør her. Med denne setningen. Han sier, det er spesielt viktig at dere hører og forstår disse tingene jeg nå lærer dere. Og det fungerer som en overgang fra det første poenget om ansvaret de troende har til å vitne om evangeliet, til ansvaret de troende har til å bruke sine gudgitte gaver. Ansvaret for å bruke sine gudgitte gaver. Med det mål dere selv måler med, skal dere bli tilmålt, og dere skal få enda mer. For det er den som har, skal det bli gitt. Men den som ikke har, skal bli fratatt endog det han har. I Matteus 7 bruker Jesus lignende ord for å si at en må være forsiktig med å dømme, fordi en selv skal bli dømt etter den samme lesten som en dømmer andre etter. Her blir dette sitatet brukt på en litt annen måte. Her brukes det for å beskrive velsignelsene som vil følge trofast innsats i Guds rike. Disiplene skulle bli tilmålt tilbake med de mål de selv anvendte, og så skulle de få enda mer. Og for dem så gjaldt det i første omgang at de ble oppfordret til å høre godt etter, og til etterstrebe å forstå budskapet Jesus kom med, hans lære om Guds rike. Og hvis de dedikerte seg til det, og var trofaste i å søke å forstå og formidle det videre, så lover Jesus at det vil bære frukter, både i deres egen forståelse og velsignelse over deres trosliv og tjeneste. Det å studere Guds ord, og søke å anvende det på sitt eget liv, og på sin familie, og sin jobb, og sin neste, vil høste Guds velsignelser. Og det er ikke slik at den blir velsignet i lik grad som innsatsen er. Her sier Jesus først, ja, med det mål dere selv måler med, skal dere bli tilmålt. Så der er det en viss korrelasjon. Men så sier Jesus, men dere skal også få enda mer. Så Jesus lover velsignelse, som ikke bare samsvarer med innsatsen, men som langt overgår den. Og så sier Jesus videre, for til den som har, skal det bli gitt. Men den som ikke har, skal bli fratatt en dog det han har. Den som blir velsignet av trofast innsats og etterfølgelse og bruk av sine gudgitte gaver, skal høste mer velsignelser. D. Edmund Hebert skriver, sannhet som er mottatt og nøye fordøyd vil øke ens evne til å forstå og ta imot enda mer sannhet. Og endemålet er selvfølgelig ikke bare å forstå for å forstå sin skyld. Endemålet her handler om å vokse i modenhet gjennom økt forståelse, ja, men også økt anvendelse i eget liv for å kunne være med å velsigne andre. Og det er der vi ønsker å være. Menn og kvinner som vokser i nåde og kjennskap til Gud, slik at vi kan elske Gud mer og elske våre medmennesker bedre og mer. For den som har, skal det bli gitt. Men den som ikke har, skal bli fratatt endog det han har. Prinsippet fungerer også i motsatt vei. Den som ikke bruker sine gudgitte evner, forsøker å forstå, den som ikke ønsker å forstå sannheten og anvender den på sitt eget liv, han forringer eller ødelegger også evnen sin til å gjøre det. Det blir en negativ og nedadgående spiral. Og Hebert skriver videre, manglende bruk av ens åndelige ressurser vil resultere i åndelig forfall. Hvis du har blitt gitt både en forståelse over hva som er rett og godt, og åndelige gaver som alle troende har blitt gitt, som er ment til å brukes til å velsigne andre, og så avstår du fra å bruke dem, da vil gavens effekt forringes, og sannheten blir uklar. Og jeg tror dette Jesus sier her, utfordrer oss til å ta en vurdering på hvor er vi i løypen. Er vi i åndelig utvikling eller i åndelig forfall? Er du mer eller mindre takknemlig for Jesus i dag enn du var for et år siden? Tenk litt over det spørsmålet. Er du mer eller mindre takknemlig for Jesus i dag enn for eksempel for et år siden? Vi nærmer oss årsslutt, da gjør den ofte opp litt sånn status på hvor den er, hva som har skjedd, hvor den har kommet, alle tingene man lot sikte på og skulle få gjort dette året som man ikke fikk gjort, og kanskje det man fikk gjort som man ikke hadde tenkt man skulle få gjort, og så videre. Ta en åndelig vurdering av en selv. Prøv å vurdere, hvor var jeg, og hvor er jeg? Er jeg blitt varmere? Er jeg blitt kaldere? Bryr jeg meg mer? Bryr jeg meg mindre? Er jeg enda mer glad i Jesus? Eller tar jeg han mer for gitt? Jeg tror det er litt viktig fra tid til annen at en tar en ærlig vurdering av hvor en har vært og hvor en er. Og så stiller seg noen spørsmål. Hvordan kom jeg meg fra der jeg var til der jeg er nå? I hvilken retning peker pilene? Har troslivet gått opp eller ned? Det er selvfølgelig vanskelig og kritisk og objektivt vurdere det på sitt eget liv. Men kanskje en samtale en kan ha med andre troende også. Hvordan går dette her? Og basert på denne teksten, så tør jeg frimodig å si, nesten garantere, at dersom du bryr deg mindre om Jesus i dag, enn for et år siden, så henger det sannsynligvis sammen med at du ikke har prioritert han det siste året slik du burde. Kanskje du har nedprioritert å studere han i hans ord. Kanskje det er fellesskapet som er nedprioritert. Kanskje du har valgt å ikke bruke dine gaver, som du har blitt gitt for å tjene ham. Det er en viss korrelasjon mellom disse to tingene. Jeg skal være forsiktig med å trekke to nøyaktige korrelasjoner, men det er tydelig at det er en sammenheng mellom dette. Og ingen av oss, håper jeg, ønsker å være i åndelig forfall. Men kanskje det er realiteten for noen av oss. Og da håper jeg denne teksten skal være en vekker, en alarm som minner oss på at det er skummelt å bli likegyldig overfor Gud. Når evangeliet om Jesus ikke lenger er gode nyheter for oss, da er det noe galt. Da er det noe alvorlig galt. Så vers 23-25 minner oss på å bruke våre gudgitte gaver. Søke å bli bedre kjent med Jesus. Og velsignelsen er lovet. Velsignelsen er lovet. De siste versene vi skal se på i dag minner oss om å fremdeles stole på Guds kraft. Når vi går inn i vers 26, så er vi tilbake i folkemengden. En kan si at vers 10-25 er en lang parentes, hvor Jesus forklarer mer i detalj for sine disipler. Men nå er vi tilbake i den store folkemengden, hvor Jesus sine disipler også er. De er forventet å forstå, men hvor det også er mange som ikke vil forstå, for det øynene er blitt blinde for sannheten. Så herifra fra vers 26 og egentlig utover til vers 34, kan det sies, omhandler det Jesus taler for folkemengden. Og vi får en ny lignelse. Og han sa, med Guds rike er det som når en mann kaster såkornet i jorden. Han sover og står opp, natt og dag, og kornet spirer og vokser seg høyt. Hvordan det går til, vet han ikke. Av seg selv bærer jorden grøde. Først strå, så aks, så fullmodent korn i akset. Men når grøden er moden, sender han straks sigden ut, for høsten er kommet. Jeg er tilbake i lignelsen fra jordbruket. Denne lignelsen har paralleller til lignelsen om såkornet og de forskjellige typer jordsmonnene som har vært tema for et par uker siden. Men her er det et litt annet fokusområde. For det omtaler hva som er såmannens ansvar og hva som er Guds ansvar i utbredelsen av Guds rike. Merker dere at såmannens ansvar er ganske enkelt i denne lignelsen. Såmannen kaster såkornene i jorden. Han sover, står opp, natt og dag. Og kornet, det spirer og vokser seg ut. Og hvordan det går til, ja, det vet han ikke. Såmannens ansvar er ikke nødvendigvis å forstå hvordan det vokser. Han trenger ikke forstå biologien bak, eller de naturlige prosessene egentlig. Han har jo gjennom erfaring selvfølgelig sett hvordan det skjer. Hans oppgave er å være trofast i å så såkornet. Det fine og finurlige er at såmannens hovedoppgave, eller jordbrukeren, er å jobbe kontinuerlig og trofast. Han trenger egentlig ikke forstå detaljene, de kjemiske eller biologiske prosessene. Kornet kan spire og vokse seg høyt, helt fint, uten at han som sår forstår alle mekanismer i det. Men kornet har likevel vokst og båret frukt i årtusener, uten at han har forstått detaljene rundt det. Men han stoler på at det skjer, for det har skjedd før, og han vet at det skjer hvis han er trofast oppgaven han skal gjøre. Det eneste han vet, helt sikkert, er at dersom han ikke kaster såkorn i jorden, så vil det ikke vokse. Så mye vet han. Så han må så, såkornet må i jorden. Men nøyaktig hvordan det skjer, det har ikke såmannen ytterst sett ansvaret for. Han kan jo selvfølgelig jobbe med jordsmonnet, prøve å legge til rette for gode vekstvilkår, men han kan ikke tvinge kornet til å vokse. Han kan ikke stå og kjefte på det. Voks! Kom igjen nå, voks! Ingen effekt. Han har ikke, det er utenfor hans evne, utenfor hans myndighet. Av seg selv bærer jorden grøde. Først strå, så aks, så fullmodent korn i akset. Det er en trinnvis prosess en kan delvis observere. Kanskje ikke det som skjer under jorden, men det som skjer ovenfor kan en se. En såmann må stole på at skaperordningen fungerer. At Gud som har satt dette i gang vil velsigne det og holde det ved like og skape liv. Og slik er parallellen da til utbredelsen av Guds rike. Veldig enkelt fortalt så er vår oppgave å så ordet og stole på at Gud skaper vekst og liv. Og så vet vi at vi jobber imot et mål den dagen hvor grøden er moden og sigden blir sendt ut og høsten kommer. Det er flere måter å tenke det på. Noen tenker at dette gjelder Jesu hjemkomst og den store innhøsten. Andre tenker at det snakkes om en individuell høst for hver enkelt person. Og jeg har ikke noen sterk formening om akkurat hva som er ment. Jeg tror Jesus har en kollektiv tanke i hodet, at han snakker om den store innhøstingen på slutten. Men det er selvfølgelig også relevant for hver enkelt troende som responderer og vokser til liv og blir frelst. Poenget, uavhengig av hvordan en tolker høsten, så er ansvarsområdet for såmannen det samme, å være trofast i oppgaven sin, og så kornet. og så stole på Gud at han vil sikre resultatet. Jeg tror dagens tekst minner oss om et par enkle, men veldig viktige sannheter. Det er ting som er verdt å høre etter og forstå, for det her er liksom ting hvor vi alle har noe vi kan gjøre noe med. Det minner oss først om ikke putte lys under bøtta. Vær ærlig med deg selv. Jobber du aktivt på å skjule det at du er en troende? Unngår du de samtalene? Prøver du å skygge unna temaet? Ja, da utfordrer teksten her på ikke gjøre det mer. Sett det lyset på bordet. La det brenne, la folk stille spørsmål. Du har ikke alle svar, det er helt greit, men la lyset skinne. Vær ærlig og frimodig og si at ja, du er en kristen, du tror på Jesus. Jeg har ikke alle svar, men jeg vet at Jesus er verdens frelser, og at vi trenger han. Så utfordrer teksten på å bruke de gavene som Gud har gitt deg. Forsøk å bli bedre kjent med han, studer han, og anvend det på livet ditt og på de rundt deg. Har Gud gitt deg gaver som han har, så tenk, hvordan kan jeg bruke dette? Hvordan kan jeg velsigne andre mennesker med de gavene jeg har fått fra Gud? Søk Gud aktivt. Etterstrev å bli bedre kjent med Jesus. Prioriter han, også i disse ekstremt travle tider. Og stol på at dette faktisk virker. At Gud gjør overnaturlige ting gjennom ganske enkle medium, som en bibel. Ord skrevet ned på ark, som vi leser og forklarer. Og så tror vi at Gud gjør noe overnaturlig gjennom formidlingen av det. Gjennom å lese det og studere det. Gjennom å grunne på det. Stol på at Gud kan gjøre overnaturlige ting. Gjennom ganske enkle medier, som en bibel, som fellesskap. At vi kommer sammen her. At det gjør noe med meg og deg. Som fellesskap og som enkeltmennesker. Gjennom bønnelivet vårt. At når du ber til Gud, han hører. Og det virker. Gjennom evangelisering, når du forteller andre om Jesus, at Gud faktisk kan gripe inn og berøre det hjertet, at det såkornet kan bryte gjennom kanskje en hard overflate og skape liv. Gud virker gjennom det hele. Og det er det som er mysteriet om Guds rike i denne teksten for oss. Vår oppgave er, kan en si, ganske enkel, men vi har tillit til at Gud virker gjennom det. Og så må vi gå i tro og være trofaste til de oppgavene han har gitt oss. La oss be sammen. God himmelske far, jeg takker deg for at Guds rikes budskap har kommet til oss i Norge og rundt om i verden, at vi kan få lov til å ha fått høre det og kan tro på det. Og vi vet at oppgaven ikke er slutt. Og jeg ber om at du må hjelpe hver enkelt av oss til å være frimodige og sette evangeliets lys på bordene i våre liv. At vi tør å si hvem vi er, hva vi tror på, hvem vi tilhører, hvem som har kjøpt oss. Hjelp oss alle til å tenke gjennom konkrete deler av livet hvor vi kan i større grad sette fram lyset og la det skinne. Og vi takker deg for at du virker gjennom oss, at du også vil bruke oss til utbredelsen av ditt rike. Og jeg ber nå, kjære far, for oss alle at vi kan bli mer glad i Jesus, men takknemlig for din frelse i året som kommer. At vi kan si om 12 måneder at ja, vi er enda mer glad i Jesus nå enn vi var for et år siden. Og kjære far, hvis vi har vært på feil utvikling, hvis det har vært en nedadgående trend, så ber jeg om at du må vekke oss igjen på nytt og snu det, at vi kan se hvor fantastisk budskapet og evangeliet, de gode nyhetene om Jesus, hvordan de er. Vi ber om velsignelse over stunden videre, og vi takker deg for at vi kan sammen komme til tilbedelsen av Jesus. Amen.